بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtaram opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Robbimizga hamd va sanolar, rasulimizga salot va duolar bilan axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun inshaalloh rostlik, rostgo'ylik haqidagi mavzuning davomi. Biz o'tgan safargi suhbatimizda siddiqlar haqida suhbatlashdik. O'sha yerda sodiqlar haqida ham zikr etib o'tilgan edi. Bugun mana shu yerdan boshlaymiz. Alloh taolo Tavba surasida 119-oyatda: "Ya ayyuhallazina amanuttaqulloha va kunu ma'as-sodiqin" deb aytgan. Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan taqvo qilingiz va sodiqlar bilan birga bo'lingiz degan. Mana shu yerda zikr etilgan sodiqlar kimlar degan savol ustida biroz izlanamiz va mufassirlarimizni, ulamolarimizni bu iboraga bergan sharhlar bilan tanishamiz. Odatdagidek biz suhbatimizni mana Mawsu'at Nadratun Na'im fi Akhloqir Rasulil Karim kitobi asosida olib boramiz. Mana shu kitobda mualliflar yozishadiki, sodiqlar deyilganda fahumul ladina kharaju ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam la ma'al munafiqin. Sodiqlar bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga chiqqan insonlar, munofiqlar bilan emas. Ya'ni Uhud jangida o'sha paytda insonlar ikkiga bo'linib qolishgan, ya'ni jangga chiqamiz, chiqmaymiz degan masalada musulmonlar, chin mu'minlar, ya'ni rostgo'ylar haqiqatan ham iymoni rost bo'lgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdik, ergashdik degan so'zlari haq bo'lgan, qalbdan, chin dildan bo'lgan insonlar payg'ambar bilan birga chiqdilar. Lekin aslida iymon keltirmagan, yolg'ondan mu'minmiz, musulmonmiz deganlar esa ular munofiqlar bilan qoldilar. Mana shunga ko'ra va kunu ma'as-sodiqin deilganda rostgo'ylar bilan birga bo'lingiz, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan zotlar rostgo'ylar edilar, sizlar ham ana o'shalarning yo'llariga ergashingiz, ular bilan birga bo'lingiz degan ma'no bo'lar ekan. Yana anbiyolar deilgan, ya'ni payg'ambarlar eng birinchi o'rinda turadigan, chinakam rost iymon keltirgan, ularning iymonlari eng oliy darajada bo'lgan zotlar payg'ambarlar. Ular o'zlarining so'zlarida, iymonlarida haqqo rost tura oladigan zotlar payg'ambarlar. Vaqilahumul mufuna bima ahadu, bergan va'dalarining ustidan chiqadigan insonlar degan ma'no ham berilgan. Vaqilahumul muhajirun, ular rostgo'ylar deganlar muhojirlardir deb ham tafsir qilishgan ekan. Vaqilahumul ladina istawat zawahiruhum ala batinihim, zohirlari bilan botinlari, ichlari yo tashlari bir xilda bo'lgan odamlar, bular rostgo'ylar. Hammasi ham bir-biriga muvofiq keladigan, bir-birini to'ldiradigan ma'nolar. Inson ichi boshqa, tashi boshqa bo'lsa, ichidagini bildirmay yuradigan bo'lsa, o'zining do'stlari, mu'min musulmonlar uni yaxshi bila olmaydigan, uning ichida nima borligini anglab yeta olmaydigan, tushunib yeta olmaydigan insonlar bo'lmaydilar. Mu'minlar, musulmonlar, rostgo'ylar, ularning ishlari ham, tashlari ham bir xilda bo'ladi. Rostlik, rostgo'ylik bu iymonning asosi dedik. Iymon bu haqiqatan rostgo'ylikdan tug'iladi. Uning aslida sidiq yotadi. Keyin ustida iymonu islomu, hatto ixlos ham rostlikdan keyin kelishini eslab o'tdik. Alloh taolo Zumar surasida "Vallazi ja'a bis-sidqi va saddaqa bihi ulaika humul muttaqun" degan. Rostlik bilan kelgan va uni tasdiqlagan zotlar o'shalar taqvodorlardir deb Alloh taolo maqtagan. Bu yerda rostlik bilan taqvoni bir-biriga qo'shib zikr qilgan. Bu oyatning tafsirida mufassirlar yozishadiki, "Vallazi ja'a bis-sidqi", rostlik bilan kelgan, rostlikni olib kelgan, bu o'zining so'zida va amalida. Bular kimlar? Bular payg'ambarlar bo'ladilar va ularga ergashuvchilar. Va saddaqa bihi imanan va amalan, va mana shu rostlikni iymon keltirib va u bunga amal bilan qo'shilgan, amal bilan tasdiq qilgan zotlar ana o'shalar taqvo xislatlarini o'zlarida jam qilgan bo'ladilar. Ular haqiqiy taqvodor odamlar bo'ladilar. Allohdan qo'rqadiganlar shunday bo'lishadi. Ular rostlik bilan kelishadi va kelgan rostlikni tasdiq qilishadi. Allazi ja'a bis-sidqi huwa Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Rostlikni olib kelgan, rostlik bilan kelgan zot bu kishi Muhammad alayhissalom edilar. Yana bir ta'vilda Jabroil alayhissalom edilar. Dedilar, Muhammad alayhissalom keltirgan rostlik nima edi desilsa, bu la ilaha illalloh kalimasi. La ilaha illalloh haqiqatini olib keldilar. Shu haqqu rost bo'lgan tushunchani Rasululloh olib keldilar. Uni tasdiq qilganlar esa mu'minlar va musulmonlar bo'ldilar. Ibn Kasir yozadilarki, "Hada al-qawlu an mujahid yashmulu kull al-mu'minin." Hamma mu'minlarni o'z ichiga oladi. Mana shu va saddaqa bihi, ya'ni tasdiqlaganlar, bular barcha mu'minlardir, chunki ular har ikki tomonni ham, bular har ikki tomonga ham daxil bo'ladilar. Ular ham allazi ja'a bis-sidqi va saddaqa bih, rostlikni keltirgan, rost bo'lib kelgan va uni tasdiq qiladigan har ikki tomoni ham mu'minlar musulmonlarga to'g'ri keladi, muvofiq keladi. Chunki ular yaquluna al-haqqa va ya'maluna bih. Mu'minlar haqni gapiradilar doim, rost gapiradilar, to'g'ri, haq rost turadilar va uni tasdiqlaydilar. O'zlari ham shunday bo'ladilar va shundaylarni tasdiqlaydilar. O'shandaylarni qo'llab-quvvatlaydilar. Haq rost turgan odamning yonida turadilar. Ular bilan birga bo'ladilar va ya'maluna bih, shunga amal qiladilar. Va Rasul sallallohu alayhi va sallam avlan nasi bid-dukhul fi hadhihi al-aya. Rasululloh esa odamlar ichida eng loyiqdirlar. Mana shu oyatning taxtiga, zimdaga daxil bo'lishdi. Boshqalar ham u zotning keyinlaridan mana shu oyatning zimniga kiradilar. Annallazi ja'a bis-sidqi huvar rasul sallallohu alayhi va sallam va annallazi saddaqa bihi humul muslimun. Rostlikni keltirgan zot Rasululloh va tasdiq qilganlar esa mu'minlardir. Yana vallazi ja'a bis-sidqin ta'virida huwa من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله راستگویلیک bilan turadigan yoki rostgo'ylikni tasdiqlaydigan odamning sha'ni, holati, ta'rifi, sifati shunday bo'ladiki, uning so'zida ham, amalida ham, holatida ham faqat rostgo'ylik ko'rinadi, rostlik ko'rinadi. So'zi ham, amali ham va holati ham, tutgan o'rni ham, yurgan yo'li ham hammasi bir-biriga muvofiq keladi. Shunda u odam rost odam bo'ladi, rostgo'y odam bo'ladi, to'g'ri odam bo'ladi. Mualliflar yozishadiki, va qassama subhanahu an-nasa ila sodiqin va munafiq. Alloh taolo odamlarni ikki guruhga ajratgan, sodiq va munofiqga ajratgan. Shundan ko'rinadiki, barcha odam bolasi yo sodiq yo munofiq. Ikki odam bittasi bo'ladi. Demak, o'rtada bir chiziq bor. Chiziqning bu yoqda sodiqlar turadi, bu yoqda munofiqlar turadi. Ya'ni inson bolasi yo u guruhga mansub yo bu guruhga mansub. Bu narsa ko'proq qalbga bog'liq bo'lgani uchun zohirdan uncha ko'rinmasligi mumkin. Ba'zan aralashib yurishi mumkin. Lekin asli zamiriga nazar soladigan bo'lsangiz, shundan kelib chiqadi. Qolallohu taolo liyaziyallohu sodiqina bi sidqihim va yu'adzibal munafiqin insha'a aw yatuba alayhim. Bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, Alloh sodiqlarni, rostgo'ylarni rostliklari tufayli mukofotlashi uchun, munofiqlarni esa azoblashi uchun, xohlasa azoblashi, xohlasa tavbaga muvaffaq qilishi uchun sinovlar yuboradi. As'ad Havmatning tafsirida yozadilarki, Allohu taolo yaxtabiru ibadahu bil xawfi wal zalzala. Alloh bandalarini xavf va xatarlar bilan turli xil iztiroblar, turli xil holatlar bilan sinab ko'radi. Yamizal khabisa minat tayyib. Nopokni pokizadan ajratish uchun. Va yuzhira amra kullin minhuma jariyan vodihan. Shu har bir insonning holatini ochiq oydin zohir qilish uchun Alloh imtihonlar, sinovlar yuboradi. Shunday qilib, ahlus sidiqni, rostlik ahli, rostgo'ylik ahlini Alloh mukofotlaydi. Bima ahadulloha alayh. Allohga bergan va'dalarida qanchalik sobit va sodiq turganlari ko'rinadi. Shunda keyin Alloh mukofotlaydi. Haqiqatan sinov bo'lmasa, odam bilinmaydi. Qachon sinaladi, imtihonga tutiladi, keyin u ma'lum bo'ladi. Bu hamma yerdagi tushunarli qoida. Oddiy o'quvchilarni ham, sizni ham, bizni ham, hammamizning hayotimizda shunday sinovlar, imtihonlar bo'ladi. Va shunday qilib, va yu'addibul munafiqina naqidina lil ahd. Ahdlarini, va'dalarini buzuvchi, so'zlarini ustidan chiqmaydigan munofiqlarni Alloh azoblaydi. Allohning amriga xilof bo'ladigan va o'zlarining agar nifoqlarda, munofiqlarda davom etadigan bo'lsalar, Allohga shunday holatda yo'liqsalar, Alloh ularni qattiq azoblaydi. Yoki ba'zilari shu dunyoda tavba qilishi mumkin. Alloh ularga tavbani nasib etsa, ular yo'llaridan to'xtab, haq yo'lga yursalar, Alloh taolo ularni kechirishi ham mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xos xislatlaridan, alohida ajralib turuvchi sifatlaridan biri rostgo'ylik bo'lgan edi. Waqad kana as-sidqu min khasa'isi aqwalihi sollallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhissalomning so'zlarida doimo rostlik aks etib turadigan zot bo'lardilar. Jalaul Afham degan kitobning muallifi yozadilarki, laqad kana sallallohu alayhi va sallam mahfuzal lisan min tahrifin fi qawl va istirsalin fi xabar yakunu ila al-kadhib mansuban va lis-sidq mujaniban. Rasulullohning tillari doimo yolg'ondan saqlangan til edi. Alloh o'zi saqlagan. U kishining tillaridan biror bir nojo'ya so'z chiqmasdi. Gap so'zlaridan yoqib-yoqib ketish bo'lmasdi. Adashishdan, og'ib ketishdan saqlangan so'zda. Xabarda ham yolg'onga nisbat beriladigan tomonga ketadigan, yolg'on tomonga moyil, rostmas ekan-ku, to'g'rimas ekan-ku degan tomonga moyillikdan nisbat berilishdan saqlangan zot edilar. Shuning uchun ham Quraysh u kishini rostgo'y odam deb tanirdi. Yoshliklaridan boshlab. Walau hafizu alayhi kizbatan nadiratan fi ghayri risalati laj'aluha dalilan ala takzibihi fi risala. Agar u kishini payg'ambar bo'lmaslardan avval biror bir yolg'on u kishidan sodir bo'lgani ma'lum bo'lganda edi, albatta o'shani ushlab olardilar. Albatta o'shani ushlab bu kishining yo'llariga to'siq qo'ygan bo'lardilar, to'g'anoq qo'ygan bo'lardilar. Lekin hammangizga ma'lumki, hamma tarixchilarga ma'lumki, bunday narsa sodir bo'lmagan. Rasulullohga ashaddiy dushmanlar bo'lgan, qancha o'kishiga qarshi ishlarni qilishdi, hatto o'ldirish uchun suiqasd uyushtirishgacha borishdi. Lekin biror bir so'zlaridan yolg'on topisha olmadi. Bu odam yolg'on gapirgan, aldagan degan narsani ular o'zlariga hujjat qilib keltira olmadilar. Umman lazima as-sidqa fi sigarihi kana lahu fil kibari alzam. Kimki yoshlik paytida, go'daklik chog'ida qanchalik rostlikka mahkam bo'lgan bo'lsa, katta bo'lgandan keyin undan ham ko'ra yaxshiroq amal qiladi, deyshadi ulamolar. Umman asama minhu fi haqqi nafsihi kana fi huquqillahi asam. Kimki o'zi o'zining ishida, o'zining so'zlarida, yo'llarida to'g'ri bo'lgan bo'lsa, rostlikka amal qilgan bo'lsa, Allohning ishida ham rostgo'ylikka, rostlikka amal qilishi aniq bo'ladi, kuchliroq bo'ladi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haq rost turganlari u kishining dinlarini, so'zlarini keng yoyilishiga sabab bo'ldi, xizmat qildi va dushmanlari bu islom da'vatini bo'g'ib qola olmadilar, to'sib qola olmadilar. Insonning haq rost qalban chin dilidan rostligi, oq ko'ngilligi, rostgo'yligi, ixlosi hammasi bir-biriga qo'shilib ketadigan narsalar. Bu uning hayotida ham, oxiratida ham albatta yaxshilikka, natijalarga olib keladi. Va yolg'onchilar, nopoklar, xabislar mana shu o'rinda ajralib qoladi. Ya'ni rostlikka to'qnash kelganda ular ajraladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarining da'vatlarini yoyishning avvalida Qurayshni yig'ib turib, Agar men sizlarga hozir mana shu vodiy orqasida bir otliq, bir guruh dushmanlar to'planib turibdilar, sizlarni ustingizga bostirib kelmoqchilar deb aytsam, menga ishonasizlarmi deganlarida nima deb javob berishgan edi? Ishonamiz, chunki sendan biror marta yolg'on ko'rmaganmiz deb aytishgan. Keyin payg'ambar alayhissalom sizlarni qarshimizda turgan, kelajakda turgan aniq azobdan, qattiq azobdan ogohlantiruvchi bo'lib keldim degan so'zlarni aytganlaridan keyin u yoqda keyin rostgo'ylar va yolg'onchilar ajrala boshladi va Abu Lahab tabban laka alihada jama'atana dedi. Ya'ni holingga halok bo'lgin, yo'q bo'lib ketgin, qo'ling qursin, shuning uchun bizni chaqirganmiding dedi. Va u insonning asl basharasi, qiyofasi rostgo'ylik qarshisida ochildi. Haqq rost turgan zot bular edilar va haqq rostlikni o'rtaga qo'yib turib keyin gap boshladilar, ya'ni rostlik yoki uning aksini zikr qildilar. Risolatni o'zlarining vazifalarini bajarishdan avval, haq so'zni aytmoqchi bo'lgan so'zdan aytishdan avval rostlikni o'rtaga qo'yib oldilar. Ya'ni kim rostu, kim yolg'onchi shu nuqtada ajraladigan qilib oldilar. Ya'ni men bir so'zni sizlarga aytsam, tasdiqlaysizmi yoki yo'qmi deb avval so'radilar. Albatta tasdiqlaymiz, chunki sen yolg'onchi emassan, rost gapirasan degan javobni olganlaridan keyin so'zlarini aytdilar va ana undan keyin ro'barada turgan odamlarning rostligi yoki yolg'onligi shu bilan ajraldi. Shunday qilib Tabbat yada Abi Lahabin va Tab surasi o'shanda nozil bo'lgan ekan. Ya'ni Alloh taolo o'sha Abu Lahabning so'ziga, haqoratiga va uning o'zini tutgan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytgan noloyiq so'zlariga javoban bu oyatni nozil qildi. Ya'ni al-husran wal halak wattabatu li Abi Lahab. Xorlik, rasvolik, halokat Abu Lahabning o'ziga bo'lsin deb. Bu tabbat yada birinchi ibora duo va tab xabar. Ya'ni o'sha narsa bo'ldi, amalga oshdi. Hali u amalga oshmasdan turib, Alloh shuni amalga oshdi deb aytdi, ya'ni uni amalga oshishi aniq edi, muqarrar edi va haqiqatan ma'lum bir vaqtdan keyin shu narsa ko'rindi. Biz yana mana shu kitob asosida Qur'oni Karimdagi 5 ta rostlik haqida to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Mualliflar Qur'onda Alloh taolo oyatlarida 5 xil rostlik haqida, rostlikning 5 xil ko'rinishi, 5 xil turi haqida xabar berganini yozishadi. Bu lisanus sidiq, qadamus sidiq, mudhalus sidiq, muhrajus sidiq, maq'adus sidiq. Biz avvalam aytganmizki, mana shu axloq mavzusidagi suhbatlarni e'tibor berishimiz kerak. Axloq hammaga taalluqli, hamma yaxshi ko'radigan, kofir ham musulmon ham gapiradigan, musulmonlarning ichida fosiqi ham, solihi ham gapiradigan, hamma o'zicha axloqni da'vo qiladigan shunday bir ajoyib mavzu bu. Bu Allohga iymon keltirish, qiyomat degan mavzu emaski, unda odamlar ajralsa. Axloq degan mavzuda hamma jamlanib oladi, hamma to'planib oladi, hamma da'vosini qiladi. Biziki. Lekin chinakam axloq iymon islomda ekanligini biz anglashimiz kerak. Shuning uchun biz agar axloq mavzusida, jumladan sidiq mavzusida, rostgo'ylik mavzusida, rostlik haqida so'z yuritadigan bo'lsak, albatta uni manbasini topishimiz kerak. Bu manbasi qayerdan kelgan o'zi? Rostlikning manbasi, xulqning manbai qayerda? Uni biz topsak, shunga bog'lansak, keyin biz ham rost bo'lamiz. Keyin gapirayotgan gapimiz rost bo'ladi. Asl manbasidan olib gapirsak, rost gapirgan bo'lamiz. Xayolan, taxminan gapirsak, unda gapimiz rost bo'lmasligi mumkin. Mana shu manbaga murojaat qiladigan bo'lsak, u yerda 5 xil rostlikni ko'ramiz. Fa hadhihi khamsatu ashiya mudkhalu sidiq va hokazo va jazao zalika fid dunya wal akhirah. Buning avvalida mana shu 5 ta narsani umumiy tarzda zikr qilib mualliflar yozishadiki, fi hadhihi ashiya va haqiqatu sidqi fi hadhihi ashiya huwa al haqq al sabit al muttasil billah. Allohga bog'lanadigan, sobit mustahkam turadigan haqiqat. Buning qisqacha ma'nosi shu. Ya'ni lisanus sidq. Lisan bu til, qadam tushunasizlar, oyoq qadam, mudhal kiradigan o'rin, muhraj chiqadigan o'rin, maq'ad majlis o'rin, o'tiradigan o'rin. buning ma'nolarini ko'rib o'tamiz. Nima uchun bunday deyilgan? Bular hammasi haqiqat, Allohga olib boruvchi haqiqat, mustahkam, o'zgarmaydigan, buzilmaydigan, doim azaliy, abadiy haqiqat ma'nosi. Buning mukofoti dunyoda va oxiratda bo'ladi. Birinchisi lisanu sidq. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarda Alloh mana shu iborani zikr qilgan. Va ja'alni lisana sidqin fil akhirin degan Ibrohim alayhissalom haqlarida. Va ja'alna lahum lisana sidqin aliyya degan yana qator payg'ambarlar haqida. Lisanu sidq, rost til degan, agar lug'aviy so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, til degani 3 xil ma'nosi bor deyshadi. Sano, hamdu sano, maqtov, til, ya'ni lug'at til, o'zbek tili, arab tili degandagi til va insonning gapiradigan tili. Shu 3 xil ma'nosi bor ekan tilni. Bu yerda sano ma'nosida kelgan, hamdu sano, maqtov, olqish ma'nosida kelgan. Ya'ni men uchun rostakam, chinakam maqtovlarni keyingi avlodlarda o'zing nasib etgin degan ma'noda Ibrohim alayhissalom Alloh taologa duo qilib so'raganlar. Va ja'alna lahum lisana sidqin aliyya deb Alloh taolo biz ularga haqqoros maqtovlarni, oliy darajadagi maqtovlarni ato qildik deb aytgan yana. Maryam surasida. Amma lisanu sidq fa huwa sana'ul hasan min sa'iril umam bis sidqi wa laysa bil kadhib. Lisanu sidq degani yaxshi olqish, maqtov, to'g'ri chiroyli so'z, hamdlar barcha insonlar tomonidan, barcha insoniyat, odamlar, boshqa millatlar, xalqlar tomonidan rostlik bilan, haqqo rostlik bilan beriladigan guvohlik, yolg'ondan emas. Yolg'on maqtov bilan, laganbardorlik bilan, til yog'lamalik bilan, yo qo'rqqanidan, yo uyalganidan emas, balkim rost, to'ppa to'g'risi, gapning bori, indallosi deyiladi, gapning bori, haqiqati shu. Ya'ni ular haqida Alloh taolo kelajak avlodlarning tilida yaxshi so'zlarni joriy qildi to qiyomatga qadar. Ana shu zotlar, payg'ambarlar haqida barcha xalqlar, odamlar yaxshi so'zini aytadigan qilib qo'ydi. Lisanu sidq degani shu, haqqo rost turib beriladigan guvohlik, yaxshi hislatlarni aytib maqtash. As'ad Hawmad yozadilarki, va vahaballohu li Ibrohima va Ishoqa va Yaquba va naslahum rahmatan minhu ta'ala. Alloh taolo Ibrohimga, u kishining avlodlariga, farzandlariga o'zining tomonidan ularning nasllariga rahmat va mag'firatlarni ato qildi, ularga pokiza zurriyotlar nasib etdi, duolarini qabul qiladigan qilib qo'ydi va dunyo turguncha ularning zikrlarini, ularning yodnomalarini chiroyli qilib qo'ydi. Ularni yo'lda sobit qadam mustahkam qilib qo'ydi deydilar. Rost so'zlaganlar ularni maqtab gapirishadi. Zolimlarni esa yolg'on so'zlaganlar maqtaydi. Bu zotlarni esa rost so'zlaganlar maqtaydi. Odatda zolimlar, yaramas fosiq va fojirlarni ham haqida chiroyli yaxshi so'zlar aytiladi, eshitiladi uni. Ular qanaqa so'zlar bo'ladi? Ular yolg'on so'zlar bo'ladi. Ikkinchisi qadamu sidq. Qadam, oyoq degani, qadam degani, lekin bu yerda ma'nosi qadamu sidq muqaddamuhu, taqdim qilish, oldindan yuborish yoki o'shaning ustiga qadam bosib kelish. Alloh taolo Yunus surasida bu haqda zikr qilgan. Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin-nasa wa bashiril ladina amanu أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Birda Alloh taolo insonlarning ichidan bir odamga o'zining marhamati bilan vahiy nozil qilganligi va bundan kofirlar taajjubga tushib, endi o'zimizga o'xshagan bir odamga keladimi vahiy deb uni rad etganlari va bu inson Alloh taolo tomonidan qo'rqituvchi, ogohlantiruvchi bo'lib kelgani, mu'minlarga esa bashoratchi bo'lib kelgani va ularga oxirat kunida qadamu sidq, ya'ni yaxshilik bilan oldindan yuborib qo'ygan narsalarining mukofoti nasib bo'lishi, ana shunday joylarga ularni Alloh taolo ko'tarishi, bu haqda berilgan xabarlarni kofirlar inkor etganlarini zikr etib, mana shu yerda qadamu sidq iborasini keltirgan. Mufassirlar yozishadiki, va yaqdamuna alayhi yawmal qiyamati. Alloh taolo ning huzuriga taqdim qilgan amallarining ustiga qiyomat kuni borishadi o'zlari. Avvaldan o'zlari yuborib qo'ygan yaxshi amallarining mukofotini, natijasini, rohatini ko'rishadi. Bu jannat. Qadamu sidq avvaldan o'zlari taqdim qilgan amallarning mukofoti evaziga beriladigan jannatdir. Yoki solih amallar deb Muhammad alayhisalomga iymon keltirish deb ta'vil qilingan ekan. U zotlar solih amallarini haqqi rost turib ado etishgan odamlar bo'ladi. Qilmagan ishlarini qildim deyishmaydi ular. Ularga mana shu martaba haqqi rost halol yo'l bilan berilgan bo'ladi. Va ular o'zlari munosib bo'lmagan darajaga da'vogar ham bo'lmaydilar. Qadamu sidiq rostdan ham oldindan qilingan amal. Qadamu sidiq rostdan ham o'zlari amallari o'zlari loyiq bo'lgan joyga yurib borishlari. Shuning ustiga kelishlari. O'shanday ustiga kelganlar hamma ham bu dunyoda, ya'ni haqqi rost kelmaydi keladigan joyga. Egallaydigan o'rnini haqqi rost egallamaydi. Qilingan ishni haqqatdan ham rostdan o'qigan bo'lmaydi. Qilmagan ishni qildim deb mukofot oladiganlar bor. O'zi loyiq bo'lmagan o'rinlarga turadiganlar bor. Lekin oxiratda unday bo'lmaydi. Oxiratda qilingan ishni ustiga boriladi. Oldindan yuborib qo'yilganning mukofotini olinadi. Ana shuni qadamu sidiq deb aytilar ekan. Uchinchisi maq'adus sidiq. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Taqvoli insonlar jannatlar, bog'rovlar va daryolarga musharraf bo'ladilar. Ya'ni shunday go'zal manzillarda istiqomat qiladilar. Allohumma ja'alna minhum fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Podshoh, olamlarning podshohi va barcha narsaga qodir zotning huzurida mukarram majlis o'rinlarini egallaydilar. Allohumma ja'alna minhum maq'adu sidq, rost o'rin. Haqiqatdan egasiga loyiq o'rin. Yolg'ondan sotib olingan o'rin emas. Yolg'ondan da'vo qilib zo'ravonlik bilan tortib olib egallab olingan mansab emas. Yoki yolg'on obro'larning evaziga olingan maqom emas. Maq'adu sidq, rost o'rin. Loyiq o'rin, egasiga yarashadigan o'rin. Unga demak loyiq o'ziniki bo'lgan, u shunga layoqatli, shunga u ishlagan, amal qilgan, shunga u erishgan. Ana shunday o'rinlarda mu'minlar, musulmonlar o'tiradilar. Fi majlisi haqqin la lagva fihi va la ta'sima 'inda Allohil malikil azim. Va amma maq'adus sidq fa huval janna. Bu ham demak jannat. Jannatda bo'ladi. Va wasfu zalika kulluhu bis-sidq mustalzamun subutahu va istiqrorahu. Buni sidiq deb ta'riflangani ma'nolardan biri bu rost, chinakam, mustahkam, qimirlamaydi, o'zgarmaydi, olib qo'yilmaydi. Pulga sotib olingan bo'lsa, yolg'ondan egallangan bo'lsa, aldab-suldab o'shatga o'zini turg'izib olgan bo'lsa, u mustaqar emas, u haqiqiy emas, u sobit emas, u ketadi. Bir lahzada ketib qolishi mumkin, bir lahzada qulashi yo'q bo'lib ketishi mumkin, chunki u botil. Bu esa haq va annahu muttasilun bil haqq subhanahu. Bu haq taolo Allohning nomidan. Haq taologa bog'liq bo'lgan majlis, maqom, o'rin, o'rindiq. Shuning uchun u hech qachon ketmaydi, yo'q bo'lmaydi. 4-chisi, 5-chisi mudkhala sidq, mukhraja sidq. Bu kirish, chiqish degani. Lug'aviy ma'nosi. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله تعالى ومرضاته. Bu kirish ham chiqish ham hammasi haq sabit Alloh uchun bo'lgan, Allohniki bo'lgan, Allohga bog'lanadigan, Allohning roziligi hosil qilinadigan kirish va chiqish. Bu zafarlarga, muvaffaqiyatlarga, g'alabalarga, maqsadlarga erishishga olib boradigan, shunga bog'laydigan kirishu chiqish. Nima kirishu chiqish deilsa, bu muhrajus sidiq payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Lavkushning sahobalarining misol uchun g'azotlarga, janglarga, jihodlarga chiqishlari, chiqish, har qanday biror bir safarga chiqish yoki biror bir joyga chiqish yo biror bir xonadan chiqish, biror bir makondan chiqish, biror bir shahardan chiqish yoki kirish ham xuddi shunday. Nimaiki insonning hayoti kirish chiqish bilan o'tadi. Uyga kiradi, uydan chiqadi hatto. Yoki bir kelishuvni ichiga kiradi, bir ittifoqqa kiradi, undan chiqadi va hokazo. Bunday narsalarning hammasi kirish chiqish degan narsa jihati bormi? Hammasi mana shunga bog'lanar ekan. Okazalika madkhaluhu al-madinata. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinaga kirishlar. Kana mudkhala sidqin billahi walillahi va ibtigha'a mardatillahi. U kishining Madinaga kelishlari, ko'chishlari, Madinaga kirishlari nima uchun bo'lgan? Mol uchun, pul uchun, davlat uchun bo'lganmi? Dunyoni bir matosini qo'lga kiritish uchun bo'lganmi? Yo'q, Alloh uchun bo'lgan, Alloh buyrug'i bilan bo'lgan, Allohning roziligini talab qilib, izlab shu ish qilingan. Fattasala bihi ta'idu va zafaru va nasr. Shundan keyin buning keyiniga qo'llab-quvvatlov Alloh taolo tomonidan va zafar, g'alaba, nusrat va idrok ma talabahu fi dunyo va oxirat. Dunyo va oxiratda talab qilgan, izlagan narsalarga muvaffaq qilinish nasib bo'ldi. Bi xilofi mudkhala kazib. Mudkhala kazib ham bor, uning ziddi bu, ya'ni yolg'on kirish va yolg'on chiqishlar bo'ladi, yolg'on yurishlar bo'ladi. Allazi rama a'da'uhu an yadkhulu bihi al-madinata yawm al-ahzab. Buning misoli u kishining dushmanlari Madinaga Ahzob kunida kirishni, bostirib kirishni maqsad qilishgan edi. Ana u yolg'on kirish edi. Ana u yolg'on yurish edi. Ya'ni yolg'on asosida qilinayotgan urush edi u. Asli botil asosi, oyoq qo'ygan joyi shaytonning poydevori bo'lgan urush edi, yurish edi, kirish edi. Agar u kirmoqchi bo'lgan bo'lsalar, u hammasi yolg'on edi, asossiz edi va botil edi. Fa innahu lam yumakkin billahi va la lillahi lam yumakkin billah. Bunga Alloh taolo imkoniyat bermadi. Alloh ularga ruxsat bermadi, yordam bermadi. Falam yattasil bihi illa al-khizlan wal bawar. Bu xorlik, rasvolik, muvaffaqiyatsizlik, sharmandalikka ulanadigan kirish edi, agar u ular kirmoqchi bo'lsalar. Demak, har qanday kirish, chiqish, borish, ketish, yurish, a'zo bo'lish, biron bir kelishuvga kirishish va hokazo hammasi mana shunga bog'lanadi. Va kullu mudkhal va mukhraj kana billahi va lillahi sohibu dominun alallohi. Har qanday kirdi, chiqdi, agar Alloh uchun bo'lsa, Alloh bilan birga bo'lsa, Alloh roziligi yo'lida bo'ladigan bo'lsa, bu Allohga zomin o'sha odam. Ya'ni uning kafili Alloh. Ularning ustida Alloh o'zi kafil bo'lib turadi. Ularni Alloh taolo o'zi yetkazadi maqsadga. Fa huwa mudkhala sidq, mana shu rost kirish, rost chiqish bo'ladi. Chiqishda ham shu. Walizalika fassara fussira mudkhala sidq va mukhrajahu bi khurujihi min Makka va dukhulihi al-Madina. Makkadan chiqishlari ham mana shunga bog'liq edi, Madinaga kirishlari ham shu edi. Hammasi haq. Haq uchun chiqib ketdilar Makkadan. Alloh uchun. Chiqishlari rost chiqish bo'ldi. Bekor chiqdingiz deyilmadi. Yoki kirishlari ham rost kirish bo'ldi Madinaga. Bekor kirdingiz degan so'z bo'lgan yo'q. Amma kharaja ahadun min baytihi aw dakhala suqan aw madkhalan ayaki aw mudkhalan akhar illa bi sidqin aw kazib. Shundan kelib chiqib aytiladiki, har bir inson uydan chiqsin xoh, yoki kirsin, yoki bir bozorga kirsin, yoki bozordan chiqsin. Qanday bir kiradigan chiqadigan joy bo'lishdan qat'iy nazar, yo rost bo'ladi yo yolg'on bo'ladi, yo mudkhalu sidq bo'ladi yo mudkhalu kizb bo'ladi, yo yolg'on kirib chiqadi yo rostdan kirib chiqadi. Qarang, uyga kirishingiz, uydan chiqishingiz ham hammasida shu narsa aks etar ekan. La ya'dul as-sidqa wal kizb, yo rost yo yolg'onlikdan nari beri bo'lmaydi. Haqiqatan inshaalloh bugun biz bu yerga kelishimiz mana shu endi rost mudkhalu sidqqa misol bo'lsa kerak. Hammamiz yaxshi niyat bilan Alloh roziligi yo'lida, dunyo umidida emas, g'araz bilan emas, sof niyat bilan Allohning kitobidan, payg'ambar so'zlaridan, ulamolarning so'zlaridan eshitaylik, o'rganaylik degan niyat bilan, savob niyati bilan, Alloh roziligi niyat bilan uydan chiqqan bo'lsak, shu muhrojus sidiq bo'ladi. Ammo uydan kimdir chiqayotganda boshqa niyatlarini diliga tugib chiqqan bo'lsa, demak, muhrojul kazib bo'ladi. Yolg'on chiqish bo'ladi, ya'ni botil degani yolg'on, u asli to'g'ri emas, noto'g'ri bo'ladi, na'uzubillah. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا deb Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu duoni o'rgatgan. Ya'ni ey Robbim, meni rost kiritib rost chiqargin. Rost kiritgin, rost chiqargin. Rost kiradigan, rost chiqadigan yerga muvaffaq qilgin. Va sen o'zing uning huzuringdan menga yengilmas bir qudrat, nusrat nasib etgin. Amin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo shuni o'rgatdi, shuni uzoq o'qidilar va Allohning yordamiga musharraf bo'ldilar. U kishini turishlari, o'tirishlari, kirishlari, chiqishlari, yurishlari hammasi nima edi? Rost edi. Biron bir aralashmasi yo'q edi. Nopoklik yoki biron bir g'araz yo'q edi. دعاءً أن يدعوه به هو وأمته الله شنو أرغتها يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم دعاءً يدعوه به هو وأمته ولرني أوزلر وأمتلر شنو دعاء قلسن در أرغت أي يستحق الداخل فيه أن يقال له أنت صادق في قولك وفعلك يعني بني نتيجة شبه سنكي أنك بها بردين أدام yoki o'sha kiruvchi odam bir ishga yoki bir yerga sen rost, rostgo'ysan, rostsan, shu qilganing to'g'ri deyiladigan bo'lsin. So'zida va ishida. So'zimizni ham, ishimizni ham ilohim shunday qilib qo'yginki, o'sha so'zimizni atrofdagilar rost deydigan bo'lsin. Ishimizni ham Xudoyo shunday qilib qo'yginki, o'sha ishimizni ko'rganlar rost bu desin. Kimlardir milliontasi yolg'on, botil, u palon, piston deyotgan bo'lsa, desadir, ular botil ahli deydi o'shani. O'zini turgan o'rni yolg'on bo'lganlar shunaqa deydi. Lekin biz rost, sidiq ahlining so'ziga, rost degan so'ziga muvaffaq bo'laylik ilohim. Fahina ma'tamara kuffaru Quraysh bir rasuli sallallohu alayhi vasallam fi Makka. Makkada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi Qurayshlar suiqas uyushtirishga til biriktirgan paytlarida Alloh taolo bu zotni Makkadan chiqishga vahiy qildi. Chiqing endi dedi. Madinaga kirishga buyurdi. Va payg'ambarimizga mana shu duoni o'rgatdi. Makkadan chiqayotgan paytlarida shu duoni o'qib, Madinaga kirayotgan paytlarida ham shu duoni o'qib kirgan ekanlar. Ilohim shu chiqishim rost bo'lsin, kirishim ham rost bo'lsin. Ya'ni chiqqanimga afsus qilmayin, kirganimga afsus qilmayin. Yoki ummat ham, odamlar ham bekor bo'ldi demasin, bu yo'q ham bekor bo'ldi demasin. Bu ish har kuni uchrashi mumkin bizga, ya'ni oddiy ishlarda ham, yoki bir nozik ishlar bo'lib qoladi, muhimroq, jiddiyroq ishlar bo'lib qoladi inson hayotida, ba'zida, ahyon-ahyonda. Doim Allohdan so'rab yurishimiz kerakki, ilohim biror bir ishga qo'shiladigan bo'lsak, bir ishni qiladigan bo'lsak ham ilohim rost bo'lib chiqsin deb o'sha ish. Oxiri xayrli bo'lsin deb. Ammo buning uchun inson dili rost bo'lishi kerak. Dili toza. Doim men rostlikni yaxshi ko'raman deb o'zi doim rost gapirib, o'ziga zarar bo'ladigan o'rinda ham, o'ziga ba'zan yoqmaydigan, nafsiga yoqmaydigan o'rinda ham rost gapirishga o'rganish kerak. Rost turishga o'rganish kerak. Rost achchiq bo'ladi. Ba'zan uning natijalari biroz yoqimsiz bo'ladi. Lekin natija, oxirgi natija, samara, mukofot o'shanda bo'ladi. Bo'lmasam hamma rostgo'y bo'lib ketardi. Oppo-oson bo'lganda hamma yoqadi, yolg'onchiga ham nima yoqadi? Rost yoqadi. Yolg'onchi o'zi yolg'onni gapiradi, lekin uni aldagani yoqtirmaydi. Uni bir aldab qo'ysa, birov ayyuhanna solib dunyoni dumbra qilib yuboradi. Ha, o'zi bo'lsa har qadamda yolg'on gapiradi. Har qadamda aldaydi. Ya'ni yolg'onchiga ham rost yoqadi. Qarang. Yolg'on yoqmaydi o'ziga ham. Yolg'ondan qutulib, rostga muvofiq bo'lish uchun inson rostni yoqtiradi, ishi rostni yoqtiradigan odam o'zi rost bo'lsin. O'shanga Alloh rostlikni muvaffaq qiladi, erishtiradi. Alloh o'shanga yordam beradi har qadamda. Lekin yolg'onchilar munofiqlarning kirishi ham chiqishi ham o'rinsiz bo'ladi. Ular kirish kerak emas joyga kiradi, tiqilib bunini tiqib deydi-yu, tiqilib bunday kirib turishi xohli hamma joyga kir, ko'p joyga loyiq emas ular. Munofiqlar, yolg'onchilar shunday qiladi, o'zini o'ziga tegishli bo'lmagan ishga yoki o'ringa chiqishga, o'zini ko'rsatishga, o'sha yerga ham chiqib, o'sha yerdan ham mukofot olsa, uni buyoqdan ham buyoqdan bo'ydan ham enidan ham ursa deydi-ku, hamma buzoqni emib chiqsa, o'zini yaxshi buzoq qilib ko'rsatib, hammasidan o'zini haqi bor, hamma yerda haqi bor, bu munofiqlik bo'ladi. Chunki hech kimni hamma yerda haqi bo'lmaydi, yaxshi odamni ham hamma yerda haqi bo'lmaydi. Alloh o'zi belgilab bergan haq bo'ladi hammamizga ham, Alloh o'zi belgilab chegaralab bergan o'rin bo'ladi hammamizga ham. Rost bo'lsa ham, haq bo'lsa ham, o'rnimiz butun dunyo hammasi bizga bo'lmaydi-ku. Dunyoning ichida yaxshisi bor, yomoni bor, haloli bor, haromi bor, hammasi bo'laveradi insonga. Astag'firulloh, na'udzu billahi minal harom. Alloh asrasin yaxshiligini. Bizga o'zi nima loyiq bo'lsa Alloh biladi. Agar aqlimiz bo'lsa, iymonimiz bo'lsa, dilimiz toza bo'lsa, rostgo'y bo'lsak, o'zimiz ham bilib turamiz nimaga loyiqmiz u, nimaga loyiq emasmiz. O'zimizning dilimiz kirlanib qolgan bo'lsa, yolg'onchilik aralashib qolgan bo'lsa, bilmaymiz nimaga loyiqmiz, nimaga loyiq emasmiz. Noloyiq joyga surkalib, suypalib borib, bezbet bo'lib, surbet bo'lib, o'zimiz noloyiq bo'lgan narsani ham o'zimizga qilib olishga harakat qilamiz. Na'uzubillah. Muhrajus sidiq, mudhalus sidiq, maq'adus sidiq, lisanus sidiq, qadamus sidiq. Alloh hammasini nasib etsin. Yolg'onchilar bo'lsa-chi, endi ularning qilayotgan ishlari qiziq, g'alati. Ular shu haligi hovliqib, shoshib bir joyga kirib olishadi, azob bo'lib oladi. Ertasiga xoinlarcha tashlab chiqib ham ketaveradi, bezbet bo'lib. Bo'ldi, men o'yindan chiqdim, o'ynamayman men deb. Sharmandalarcha yoki xoinlarcha ana shunday oqibati xunuk bo'lishini oldindan o'ylamaslik, bu o'sha rostgo'ylikdan voz kechish. O'ziga munofiqlikni, yolg'onchilikni kasb qilib, yo'l qilib olsa, Xudoim uni shu dunyoda shunaqa qilib sharmandasini ham chiqarib qo'yaveradi. Dunyoga e'lon qilib, bir ittifoqqa, bir koalitsiyaga qo'shiladi. Uni ertasiga, uni endiga yana bir e'lon qilib, yana sharmanda bo'lib, yana undan chiqadi. Uchinchisiga qo'shiladi. Uni ham o'qiladi, bu qiladi. Astag'firulloh. Bu demak, munofiqlarning yoki yolg'onchilikda yolg'onchilarning fe'li. Asli dilida rostlik yo'q. Dilida faqat yengillik, faqat osonlik, faqat mukofot, faqat yallo, faqat rohat, faqat mana aytganim bo'lsin, nafsimga yoqadigan ish bo'lsin degan toifa mana shunday narsaga giriftor bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Inson agar Alloh taolo huzurida rost bo'ladigan bo'lsa, Alloh uni bu dunyoda ham, oxiratda ham qo'llab, quvvatlaydi va o'zining huzurida yaxshi solih bandalar qatorida, rostgo'y bandalar qatorida yozib qo'yadi. Sahih hadisda kelgan, eshitgansizlar, inna sidqa yahdi ilal bir. Rostlik doimo insonni yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik qilishga harakat qiladi. Rostlikni yoqtiradigan odam savob ishni, pokiza ishni, halol ishni qiladi, o'ziga qiyin bo'lsa ham, ba'zan nafsiga yoqmasa ham. Chunki yaxshilik yaxshi, yaxshilikka olib boradi. Va innal birra yahdi ilal jannati. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Jannat yo'li tep-tekis emas, qiyinchiliklar bor. Rostlik ham shunaqa, rostlikda ham qiyinchiliklar bo'ladi, mashaqqat bo'ladi. Rost tur, rost yur, qiyinchilikka sabr qil. Jannatga kir inshaalloh. Amin. Va innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallohi siddiqan. Inson doimo rost gapiradi, rost yuradi, rost turadi. Ya'ni bu yerda la yasduq deganimizning ma'nosini avvaldan bilamizki, demak rostlik faqat gapga mana bog'liq emas. Gapga, nimaga yana? Amalga va nimaga yana? Holatga bog'liq. La yasduqu, bir odam Alloh huzurida rostgo' deb yozilish uchun u rost bo'lishi kerak. La yasduqu, ya'ni so'zi rost bo'lsin, amali rost bo'lsin, holati rost bo'lsin, to'g'ri bo'lsin. Hatta yuktaba 'indallohi siddiqan, u Alloh huzurida siddiq deb yoziladi. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا نَعُوذُ بِاللَّهِ. Bir odam yolg'onchilik qilaveradi, ya'ni bu ham o'sha uchta holat, gapini ham tuturug'i yo'q, amal ishini ham tuturug'i yo'q, bir qiladi bir tashlab ketib qoladi. Mana shu ham muhim nuqta birodarlar, bir ishga kirishdikmi shu ishni oxirigacha olib borishga harakat qilsak keyin biz rostgo'y bo'lamiz. Bir g'ayratimiz oshib toshib ketganda jo'shib hammani oldiga chiqib olib qani ketdik mana shuni qilamiz deymizda, ozgina yurgandan keyin odamlar bu yoqda hamma qolaveradi, keyin u odam yo'qib qoladi. O'zi boshlagan odam qani yo'q o'zi, voy azamatiga qochib ketdi u. Astag'firulloh, na'uz billah, bu yolg'onchilik, bu o'sha rostgo'ylikka xilof. Bir ishga inson kirishgandan keyin avvalo kirishdan oldin o'ylasin, yaxshi ishmi inshaalloh, alhamdulillah pokiza savobli ishmi, keyin qiyinchiligi bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Qiyinchiliksiz ish yo'q bu dunyoda. O'sha joyga kelganda nima qilamiz? Turamiz xudo xolosa, sabr qilamiz, keyin natija maqsadga erishamiz, g'alaba qo'lga kiradi inshaalloh. Lekin rostgo'ymas odam yengil yelpi joyga boradi, shirin joygacha boradi, ozgina nordoni chiqqanda yo'q bo'lib qoladi. Bo'lmaydi bu. Bu ham kazzoblik. Hatta yuktaba indallohi kazzaban. Bu odam borib kazzob deb Allohning kitobiga yozilib qolishi mumkin. Lekin Alloh ham darov yozib qo'ymaydi alhamdulillah kitobiga. Oldin odamlar yozadi. Odamlarga ko'rinadi, odamlar ko'radi, sinovdan o'tadi. Ha, bu odam mas'uliyatsiz odam, bu odam gapida turmaydigan odam deb odamlar sekin-sekin undan yuz o'girishga boshlaydi. Undan uzoq bo'lishga, bu bilan bir ish qilib bo'lmaydi. Bu bilan sherik bo'lmaydi. Buni va'dasiga ishonib bo'lmaydi. Buni gapiga aldanib bo'lmaydi. Bu gapida turmaydi bu, deb boshlaydi odamlar. Undan uzoqroq bo'lishga harakat qilishadi. Bu ish davom etaversa, u odam aqli kirmasa, tavba qilmasa, hammani ko'ziga shunday bo'lib ko'rinib qolmang demasa, oxir borib, hatto yuktaba indallohi kazzaban. Allohning huzurida ham yozilib qolishi mumkin. Lekin Alloh muhlat beradi. Alloh taolo nasihat qiladi. Oyat, hadis, nasihat musulmonlar va odam tavba qiladi, ko'p odam yo'lini chiroyli qilib oladi, rostgo'ylar qatoriga qo'shilib oladi va odam inshaalloh rostgo'y bo'lib yoziladi. Haligi boshda aytgan chizig'imizni bu yoqda bo'lgan bo'ladi-da, u tomonda, ya'ni rostlar tomonida bo'lgan bo'ladi shu odam ham. Chizig'ini ikki tomonda rostgo'ylar va yolg'onchilar. Haligi rostgo'ylarning ham darajasi bor. Yuqorilab, ba'zilar pastlab chiziqqa yaqin kelib qoladi ba'zilar. Chegaraga yaqin keladi. Yana pastlab ketaversa chizig'ini shunday kesib o'tib ketganini bilmay qoladi. Kesib yoqqa o'tib qoladi. O'z bilmagan nafsi olib o'tib ketadi. Shayton sekin aldab olib o'tib ketadi o'sha kazzoblar, munofiqlar tomoniga. Na'uz billah. Shu chiziqni biz ko'raylik, bilaylik. Chiziqni bu yoqda bo'laylik. Chiziqni bu yoqda ham joylar ko'p. Chiziqni bu yoqda endi darajalar bor. Dey qarasangiz, yuqoriga qarang, pastga qarash kerak emas. Ya'ni bu sodiqlar tomonida yuqoriga qarasangiz balam bo'lib ketgan. Biz o'sha balandlikka qarab intilishimiz kerak. Shunda chiziqdan uzoq bo'lamiz. Ana chegaradan, munofiqlik chegarasidan uzoq bo'lamiz. Bu dunyoda ham, oxiratda ham bu foyda. Alloh taolo aytayaptiki, bu dunyoda ham, oxiratda ham. Oxiratdagisi eng muhimi, eng oxirgisi u. Bu dunyodagisi qaytadan o'zgartirib, bir xato qilsa tuzatish mumkin. Gunoh qilsa tavba qilish mumkin, lekin oxiratda qaytmaydi. Oxiratdagisi bo'lganicha bo'ladi. Alloh ish qilib yaxshilik nasib etsin. Oxiratda ham shu rostlik foyda berar ekan. Hada yawmu yanfa'u as-sodiqina sidquhum. Bu shunday kunki, sodiqlarga ularning rostgo'yliklari foyda beradigan kun. O'sha oxirat kunida biz rostiga ham foydaga muhtoj bo'lib turgan bo'lamiz. Rostiga ham yordamga muhtoj bo'lgan holatga keladi hali qiyomat kuni. O'shanda insonga rostlik foyda beradi. Bu dunyoda rost bo'lgan odamlar, bu dunyoda rost turgan odamlar o'sha kunda qiynalmaydi. O'sha kunda bu dunyodagi rostlik yordamga keladi va najot beradi. O'sha rostligi tufayli u odam najot topadi. Chunki bu dunyoda rost turib ancha ishlarni qilib olganda, kerak ishlarni qilib olish uchun odam rostgo'y bo'lish kerak va uning uchun mashaqqatlarni ko'tarish kerak va nafsini ozgina qolipga solib joyingda turgin, san haddingdan oshmagin, hakalay otmagin. Sen nafssan, senin tepangda aql bor, atrofingda shariat bor, shariatning qolipidan chiqmagin deb u dunyoda o'zini nafsini qolipga solib qo'ygan bo'ladi va u rost turib amalni qilgan bo'ladi va qiyomatga borganda o'sha rostlik unga yordamga keladi va u odam najot topadi shunda. Bo'lmasa najot topmaydi. Bu dunyoda aldam qaldam bo'lgan Alloh assasna astagfirulloh. Na'udzu billahi minal kazib. Hada yawmu yanfa'u as-sodiqina sidquhum. Bu shunday kunki sodiqlarga ularning sidqi, rostgo'yliklari naf beradi, foyda beradi. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ularga ostlardan daryolar oqib turadigan jannatlar ato qilinadi. O'sha yerda abadiy qoladilar. Radiyallohu anhum. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Va radu anhu. Ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Zalikal fawzul azim. Ana o'sha eng ulkan yutuqdir. Allohumma ij'alna min ahli. Maida surasi 119-oyat. Siddiqlik, rostgo'ylik, rostlik bular ixlosning kamoloti. Bu narsa insonning mana shu dunyodagi amalida, harakatlarida, ibodatlarida ko'rinadi. Al-inqiyadu wal-mutaba'atu fi kulli umur. Hamma ishda mutoba'at kerak. Inqiyod kerak. Mutoba'at shariatga ergashish, inqiyod ham bo'ysunish, Allohning shariatiga bo'ysunish. Hamma ishda, dunyoviy ishda ham, uxroviy ishda ham bu rostlik. Hatta inna sidqal mutabayi'ayni yuhillul barakata fi bay'ihima. Hattoki ikkita savdolashayotgan odam ham agar rostgo'y bo'lsa, ularning baylariga, savdolariga Alloh barakani tushiradi. Va kizbuhuma yamhu barakata bay'ihima. Ularning yolg'on aralashtirishlari baylarining barakasini o'chiradi. Kama fi sahihayn. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa." Ikki savdolashayotgan odam to majlis buzilmaguncha ular ixtiyorga egadirlar. Fa in saduqa va bayyana burika lahumo fi burika lahumo bay'uhuma. Agar ular rost gapirsalar, ochiq oydin hammasini ochiq tushuntirsalar, ularning baylariga baraka kiradi. Va in kadaba va katama muhiqat barakatu bay'ihima. Agar ular yolg'on gapirsalar va bekitsalar, unda baylarining barakasi yo'q bo'ladi. Alloh taolo barchamizga rostu haq turishni nasib etsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.